Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmen howa ýollary 1-nji iýundan başlap Ýewropa Birleşiginiň çägine uçur gatnaglarynyň täzeden dikeldirjekdigini aýdýar. Ýekşenbi güni Türkmenistanyň milli howa ýollary kompaniýasy Ýewropanyň awiasiýa häkimetleriniň 1-nji iýundan başlap özlerini Ýewropa gatnaglaryny täzeden dikeltmäge ýol açandygyny aýtdy diýip Fransiýanyň Agence France-Presse döwlet habar gullugy 4-nji maýda habar berdi. Bu maglumat Azatlyk Radiosynyň 2-nji maýda Türkmen howa ýollarynyň resmi saýtyna çap edilen uçuş gatnaglarynyň rejesine salgylanyp, kompaniýanyň Ýewropa gatnaglaryny täzeden ýola goýýanlygy barada beren habarynyň ýanyna gawat geldi. AFP habar agentligi gadagançylygyň ýatyrylmagy barada ýetiren maglumatyny Türkmen howa ýollary kompaniýasynyň atlandyrylmalyk şertine çykyş eden metbuat wekiline salgylanýar. Onuň sözlerine görä Ýewropanyň awiasiýa boýunça gullugynyň çykaran gadagançylygy howpsuzlyk meseleleri bilen bagly bolman bu Ýewropada hereket edýän resmi namalaryň ýerine ýetirilmegi bilen ýetişikleýär. Türkmen howa ýollarynyň uçur gatnaglaryny degişli halkara biletleriň onlaýn satuwyny amala aşyrýan Fly Turkmenistan Airlines.eu saýtynyň 5-nji aprelde çap edilen maglumatynda da kompaniýanyň Ýewropa Birleşiginiň we Birleşen Şahlygyň çägine amala aşyrýan uçuşlarynyň 1-nji iýunda dikeldirilýändigi mälim edildi. Ýatlasak Ýewropanyň awiasiýa howpsuzlygy boýunça gullugy Türkmenistan howa ýollary kompaniýasynyň Ýewropa Birleşiginiň çäklerini amala aşyrýan uçuş gatnaglaryny fevralyň başyna howpsuzlyk aladalary bilen baglylykda togtudypdy. Ýewropanyň awiasiýa howpsuzlygy boýunça gullugynyň web saýty ne agzalýan gadagançylyk girdilerini, ne de onuň iýunyň başlap ýatyrylýanlygy barada maglumat çap etmedi. Türkmen howa ýollary kompaniýasyna Ýewropa uçuş gatnaglaryny amala aşyrmaklyk fevral aýyna gadagan edilenden soň onuň Londona, Birmingham'a, Paris'e ve Frankfurt'a yerine yetiriyan uçuşları duydantı togtadılıpdy. Munun neticesini Hova Yolları kampanyasından bilet satın alan münglörçe yolu ezir çekti. The Independent neşri Türkmen Hova Yollarının uçurlarının yatırılmağının 5000 çemesi adama təsir yetirenliğini çakladı. Fevralın ortalarına Türkmen Hova Yolları kampanyası halkarı Hova Hoopsulluğu standartlarının tanaplarını kanavatlandırma için Lufthansa Consulting Gengeçdarlık kampanyasından yardım alıp başladı. Türkmenistan'ın Hova Yolları kampanyası Avrupa'nın aviyasiya hoopsulluğu oyuncu kulluğunun talaplarına kavat gelmek için ödünün hoopsulluk standartlarını yokorlandırmak maksadı bilen hareket ete geçti. Lufthansa Consulting kampanyası Türkmen Hava Yolları Kulluğu'nun Avrupa'nın aviyasiya howpsuzlygy boýunça kulluğunun 3-nji ýurdun operatorlary baradaky talaplaryna gawat gelmegine goldaw berer diýip Türkmen Hava Yolları Kulluğu'nun we Lufthansa Consulting kampanyasynyň 13-nji fevralda birlikde çap eden metbuat beýanatyna aýdyldy. Türkmen Hava Yolları kampanyasynyň Ýewropa Birleşiginiň çäklerine uçur gatnaglaryny amala aşyrmagy ruhsat berilýän wagty kampanyanyň hödürleýän uçur gatnaglarynyň bahalary tas 2 esse gymmatlady. Türkmenistanyň Kronikasy neşri Türkmen Hava Yollarynyň Aşgabat, Istanbul, Aşgabat gatnaglarynyň ekonom klass üçin uçur biletleriniň bahasynyň 7000 manada ýetenligini habar berdi. Türkmenistanyň döwlet medpugaty Türkmen Hava Yollarynyň Ýewropa Birleşiginiň çägine uçur gatnaglarynyň gadagan edilmegi, onuň täzeden dikeldirilmegi ýa-da onuň bahalarynyň gymmatlamagy barada maglumat bermeýär.